Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, 17:05, slušate emisiju U središtu pažnje. Nekoliko dana prošlo je od posete predsjednika Vučića Kosovu i Metohiji i razgovora sa Srbima koji žive južno od Ibra. Šta je do sada urađeno kako bi se organizovala konkretna pomoć o kojoj je bilo reči u Lapljem selu? Koji su planovi za naredni period? Kako se i u postojećoj situaciji mogu rešiti bar neki od problema koji čine svakodnevicu južne pokrajine? Gost emisije je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Gospodine Đuriću, dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan i bolje vas našao i pozdrav svim našim slušalcima.
Tri dana prošla su od posete predsjednika Vučića Kosovu i Metohiji. Srbi koji žive u južnoj pokrajini bili su u prilici da direktno u razgovoru koji je trajao oko 6 sati kažu šta ih muči i šta im treba. Mnogo toga smo čuli, pre svega čuli smo da su oni rešeni da ostanu, ali da im treba pomoć. Dosta stvari je obećano, šta ste počeli da radite?
Pa evo, mogu da kažem da je već dosta toga i urađeno. Tokom razgovora predsjednika sa građanima u Lapljem selu razgovarano je, direktno je predsjednik razgovarao sa 62 građana. Ja mogu da kažem da smo mi već počeli na svakom od tih pojedinačnih slučajeva da radimo i da je samo u toku jučerašnjeg dana već za 17 ljudi određeno rešenje za probleme pronađeno i mi ćemo nastaviti da radimo i nećemo naravno stati samo na pomoći tih 62 ljudi koji su bili u Lapljem selu. Mislim da je ovo trenutak da se čitava Srbija pokrene i da solidarnošću podrži opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. I zato mogu da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što je kao rezultat ove posete upravo došlo do značajnog pokretanja društvenih struktura, znači ne samo državnih institucija, već i istaknutih pojedinaca, organizacija koje žele da se uključe u pomoć našem narodu.
Na ko vam se javlja? Možete neka imena javljaju ili organizacije?
Javljaju se neverovatno, dakle od naših istaknutih sportista poput Dejana Stankovića do običnih poljoprivrednika, oni koji imaju 10 krava, žele da 2 krave poklone nekome na Kosovu i Metohiji, nekoliko naših privrednika, recimo jedan vlasnik fabrike košulja, poznate je, rešio da otvori pogon na Kosovu i Metohiji za 40, sa 40 radnih mesta, to ćemo da vidimo da u neku od enklava južno od Ibra rasporedimo gde je teška ekonomska situacija i gde kao rezultat toga mladi ljudi mogu sa svojim porodicama da ostanu i da nastave da žive. Javio se jedan proizvođač radijatora koji bi želeo da u Kosovskom Pomoravlju, gde je nekada i postojala fabrika radijatora, započne svoju proizvodnju takođe za do 50 radnika i mi ćemo svaku priliku koja se pruža te vrste naravno da iskoristimo. Ono što je posebno važno da se istakne je da su se i različite naše institucije odlučile da pojačaju svoju aktivnost i mi kao kancelarija trudimo se da iskoristimo ovo vreme da udvostručimo i utrostručimo napore da bismo u ovom vremenskom periodu kada se Srbija, kažem, pokrenula tu pomoć uspeli da apsorbujemo i da ona stigne do svih
kojih je potrebna. Da bi sva ta pomoć zaista stigla, potreban tako je sistem. Pretpostavljam da je uloga kancelarije na čijem ste čelu tu ključna.
Pa je, moram da kažem da jeste i mi smo u prethodnom periodu, znači prethodnim godinama, uspeli dosta toga. Često smo više u javnosti pričali o velikim političkim temama. Interesovanje medija i javnosti je bilo usmereno u tom pravcu. Nekako je u senci ostajalo to da smo u prethodnom periodu izgradili preko 450 stanova za naše ljude na Kosovu i Metohiji, da smo obnovili i završili 170 projekata u oblasti kulture i verskog i, da kažemo, uopšte državnog našeg nasleđa na Kosovu i Metohiji, što konkretno znači da su obnovljena u potpunosti ili delimično 42 crkve ili manastira. Što smatram da je nešto što ne samo da je vredno spomena, nego rekao bih da to nismo imali u godinama i decenijama koje su za nama. I samo kada pogledate kako je sinula Gračanica, čije su freske posle 300 godina u potpunosti restaurirane, rekonstruisan ceo praktično manastir od konaka do crkve i osvetljeno, što je vrlo važno, tako da sada posetioci u bilo koje doba mogu da vide tu lepotu, do svih drugih naših svetinja koje su prošle jedan sveobuhvatan proces obnove. Mogu da kažem, posebno sam ponosan i na činjenicu da smo kao država uspeli da zajedno sa eparhijom i vladikom Teodosijem, sveštenstvom, monaštvom, čiji je trud ogroman, inicijativa ogromna, da smo uspeli da Prizrensku bogosloviju obnovimo. Znate, Prizren je, nažalost, veliku za Srbe bio praktično ugašen kao sredina za život nakon progona 99. godine i svi se sećamo da je tamo živjela samo jedna mala Milica sa svojom majkom. Sećamo se, ona je bila poslednje srpsko dete u Prizrenu. Sada je od pretprošle godine situacija nešto drugačija. Nakon što je obnovljena bogoslovija, ove godine imamo 55 mladih bogoslova koji žive u Prizrenu, žive i rade u Prizrenu, imamo njihove profesore sa porodicama, dakle imamo 80 Srba koji žive u centru Prizrena. I ove jeseni otvorili smo, odnosno pre mesec dana, otvoren je i prvi srpski vrtić u Prizrenu posle rata. Tako da, hoću da kažem, ako samo budemo radili zajedno, ako budemo okupili sve kapacitete koje kao narod imamo, mislim da možemo mnogo toga da uradimo.
Da, rađeno i do sada, ali evo koliko vidimo ovih dana se neke i nove aktivnosti, nova sredstva se prosto opredeljuju na sednici vlade, ulaganja u poljoprivredu na Kosovu sada su opredeljena u iznosu od 200 do 300 miliona dinara. Kako će se konkretno pomoći baš u oblasti poljoprivrede? Da li su to subvencije, da li je to ulaganje u mehanizaciju? Šta ste sve imali tu na umu?
Pa naša strategija je da ojačamo srpsku poljoprivredu na Kosovu i Metohiji. Zato smo i kao Srpska lista insistirali na tome da Srbin bude ministar poljoprivrede na Kosovu i Metohiji, i to smo izborili. I sada ćemo imati jednu jedinstvenu priliku da upravo u tom vitalnom reonu za opstanak srpskog naroda napravimo ozbiljan pomak. Jer sa jedne strane držat ćemo, Srbi i Srpska lista drže Ministarstvo poljoprivrede u Prištini, sa druge strane imamo programe u okviru Kancelarije za Kosovo i Metohiju, u okviru kojih se već našim ljudima obezbeđuje i setveni materijal kompletan u svim opštinama na Kosovo i Metohiji, obezbeđuju se sadnice, mislim da je u toku prošle godine podeljene desetine i desetine hiljada sadnica različitih za one koji hoće da se bave, stotine krava, koza, ovaca, a sada sa ovim novim programom, zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, bit će obezbeđena i dodatna sredstva, dakle dodatnih 300 miliona dinara na ovih 50 koliko je već bilo u kancelariji i na ovo što imamo kroz Ministarstvo poljoprivrede u Prištini. Mislim da poljoprivreda na Kosovu i Metohiji ima veliku budućnost i to je izuzetno značajno s obzirom na to da se većina Srba na Kosovu i Metohiji nalazi i živi u ruralnim sredinama, u seoskim sredinama, i da mi naš narod na Kosovu i Metohiji zna kako da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. To su ljudi kojima je to u krvi, koji se generacijama bave tim poslom i koji su veoma uspešni u tome. E sada uz pomoć države, uz pomoć naroda, mislim da će oni moći da obezbede jednu vrlo pristojnu egzistenciju.
Ima još stvari koje su jako važne i kako smo čuli od ljudi u tom razgovoru u subotu odnose se na obrazovanje, zatim na zapošljavanje. Koliko čujem, planirate i tu neke aktivnosti i odlaske na Kosovo i Metohiju.
A ljudima je bilo veoma važno da čuju od najviših predstavnika naših institucija, da čuju lično od predsednika Republike kakav je odnos države Srbije prema budućnosti naših institucija. I mogu da kažem da je celo Kosovo i Metohija odahnulo kada je moglo da čuje i lično od predsednika Vučića da će Srbija ne samo sačuvati naše obrazovne i zdravstvene institucije, nego da će pojačati tu podršku. A rekao bih da ta podrška i do sada nije bila mala. Znate, na Kosovu i Metohiji funkcioniše preko 250 osnovnih i srednjih škola u srpskom sistemu, u koja idu srpska, goranska, romska, muslimanska, bošnjačka deca. I te škole su izvor opstanka i života, izvor budućnosti za naš narod na Kosovu i Metohiji. Zatim univerzitet u Kosovskoj Mitrovici sa blizu 12.000 studenata, sa nekoliko hiljada studenata koji žive u studentskom gradu u Kosovskoj Mitrovici, zaista to čini jednim velikim i važnim i živim univerzitetskim centrom. I zato je tokom sastanka predsednika Republike u Kosovskoj Mitrovici sa tamošnjim rukovodiocima poseban akcenat stavljen na to kako da se ukupan, da kažemo, ugled i reputacija i rejting ovog univerziteta, koji inače sasvim sigurno nije ništa lošiji i slabiji od drugih univerziteta u unutrašnjosti Srbije, čak naprotiv, mogu da kažem da i po strukturi nastavnog kadra i po, da kažemo, uslovima za rad, on čak i bolji od velikog dela drugih naših visokoškolskih ustanova u unutrašnjosti, ali kako da i u ostatku Srbije onima koji možda žele da dođu da studiraju u Kosovskoj Mitrovici učinimo to bliže, jer tamo zaista ima dobrih uslova za tako nešto. A onda, ono što je možda još značajnije, kako da napravimo dodatni napor da tu veliku energiju mladih ljudi koji studiraju na tom univerzitetu, žive i rade u Kosovskoj Mitrovici, iskoristimo na stvaranju uslova za to da oni sutra ostanu na Kosovu i Metohiji. Jer velika većina onih koji studiraju danas na univerzitetu su deca sa Kosova i Metohije i naše strateško razmišljanje ide u pravcu toga kako da oni sutra kad završe te svoje osnovne ili kasnije postdiplomske studije, kako da oni ostanu na Kosovu i Metohiji i nastave da daju doprinos zajednici.
Ja predlažem da sada čujemo jedan tonski zapis koji je ekipa Radio Beograda 1 napravila u Lapljem selu.
Moj problem je što mi je suprug uhapšen 7. aprila 2011. za navodni ratni zločin. Znači, ja sam se obraćala, ne znam kome više nisam, i kancelari za Kosovo i Metohiju.
Koga je uhapsio Danijela?
Eulex. Tada je za kancelari Kosovo i Metohiju bio direktor gospodin Vulin. Ne znam, od niko, niti pravnu pomoć sam imala, niti finansijsku. Od finansijske pomoći imala sam jednokratnu pomoć od 50.000 dinara. Niko od zvaničnika nije posetio mog supruga. Znam da svakom za ovakav slučaj pomaže kancelarija za
Danijela, gde vam je suprug?
U Kosovskoj Mitrovici.
Kažite mi, je li pravosnažna presuda doneta protiv njega?
Jeste.
Na koliko je osuđen?
Na 14 godina.
Imaćete podršku države, pomagali smo svakome ko je na bilo koji način gonjen. To je naša obaveza.
Hvala vam.
Ja sam u Prištini proživjela čitav svoj život do 99. godine, a onda su nas na jedan dramatični način isterali, neću o tome, ali uzurpator našeg stana je Kaćuša Jašari. I o njoj neću, vi znate, ko je to od 2002. godine, ja pokušavam da se vratim u Prištinu i pitaćete me da li sam pisala, da li sam se žalila. Apsolutno nema instance kojoj se nisam obratila lično.
Uglavnom je reč o Srbima iz velikih gradova, naročito iz Prištine, kojima su Albanci upali u stanove, doveli dva svedoka i rekli da su to njihovi stanovi i baš ih briga, nikad se nisale. Ali do sad je to uglavnom bilo da mi govorimo, a da Albance to malo interesuje ili nimalo, a da Evropljani slegnu ramenima i kažu vi se dogovorite šta su teme.
Da li mogu mladi na teritoriji Kosovskog Pomoravlja da računaju na vas, da bar po jedan pogon otvorimo i zaposlimo tu decu, ja radim sa njima. Srednjoškolci pitaju šta profesore posle školovanja. Da li možemo da ih uposlimo i u Pomoravlju, i u centralnom delu, i u Mitrovici? Tako što ćemo vaše partnere, vaše prijatelje koji ima sve više u svetu, dovesti na našoj teritoriji i pokušati da im objasnimo situaciju na kakva jeste.
Neće, dragi Gorane, da dođe niko ni iz Nemačke, ni iz Austrije, ni iz Švajcarske, niti bilo ko od naših prijatelja, dok mi imamo nerešene odnose, nerešen status i sve drugo. Neće da dođu. Ne dolaze oni u nesiguran ambijent. Drugačije je nego sa centralnom Srbijom. U centralnu Srbiju hoće da dođu. Ovde neće da dođu.
Biću grub, ali uredba o zabrani zapošljavanja ovde na Kosovu više je Srba iselila i iseliće nego i Tači i Haradinaj zajedno. Ja vas molim da razmotrite o suspenziji uredbe samo za deo koji se odnosi na Kosovo i Metohiju.
Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gost emisije U središtu pažnje. Gospodine Đuriću, evo čuli smo, Srbima treba pravna pomoć, treba im posao, imaju primedbe na uredbu o zabrani zapošljavanja. Šta može u tom domenu da se uradi?
Posao je jedan od najčešćih zahteva sa kojim se suočavamo i najvećih izazova za naš narod na Kosovu i Metohiji. Ono što je veoma važno je da kroz ove mere podsticaja i u poljoprivredi, ali i podsticaja malom privatnom biznisu damo šansu ljudima koji znaju i umeju da nešto sami naprave. A zatim, pošto znamo da u takav težak i nestabilan ambijent ne možemo da očekujemo da će doći veliki strani investitori, da učinimo sve što možemo da podstaknemo privrednike iz centralne Srbije da u srpskim sredinama otvaraju svoje pogone. I mislim da u tome može postojati ekonomska računica. Naime, tržište na Kosovu i Metohiji broji nešto preko milion stanovnika i mislim da bi mnogi mogli da nađu ekonomsku računicu za rad i delovanje ne samo na tržištu Kosova i Metohije, nego i susedne Republike Albanije, tako što bi deo svojih proizvoda, ako ništa drugo, sklapali ili u potpunosti proizvodili u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Mi već u vladi razgovaramo o tome kako da našim privrednicima pružimo i finansijski podsticaj za tako nešto, ali mislim da je ovde ključan i razgovor neposredan sa poslovnom zajednicom. Ono što ohrabruje jeste da se i udruženje poslodavaca i neka druga profesionalna i strukovna udruženja, uključujući i Privrednu komoru Srbije, već javili i pokrenuli upravo u delovanju na ovom.
A nacionalna služba za zapošljavanje, koji bi njen udeo mogao da bude u ovoj priči?
Nacionalna služba za zapošljavanje je jedna od ključnih institucija koja održava opstanak naših ljudi na Kosovu i Metohiji preko različitih oblika socijalnih davanja, a i kroz svoje oblike i programe stimulacije ona može da doprinese otvaranju radnih mesta, odnosno finansiranju otvaranja radnih mesta. Mi imamo dobru saradnju sa njima i očekujemo da u toku ove nedelje i direktor ove službe, gospodin Martinović, zajedno sa nama poseti Kosovo i Metohiju. Očekujem i otvaranje jedne nove filijale, sve u cilju toga da se ljudima omogući prvo da lakši pristup imaju ovoj instituciji, a sa druge strane i da se delovanje ubrza.
Sad nešto sasvim drugo, ne mogu da vas ne pitam. Kancelarija na čijem ste čelu ovih dana prozvana je u jednom dnevnom listu u smislu da ste u planu javnih nabavki za 2018. godinu sakrili vrednost nekih stavki. Tu je i objavljen dokument gde stoji odrednica tajni podatak za nekoliko stavki. Kako odgovarate na to?
Moja kancelarija, moji službenici koji se bave time su dostavili tom dnevnom listu odgovore iz kojih se vidi da je celokupna procedura poslovanja kancelarije u oblasti javnih nabavki usklađena sa zakonom. I sve što radimo, radimo u striktnu kontrolu i državne revizorske institucije i svih drugih nadležnih organa, i meni lično je veoma stalo da sve što radimo bude ispravno, kvalitetno i transparentno. I baš zato da se nikada tako nešto ne bi moglo dovesti u sumnju. Dakle, sve što radimo, radimo na najispravniji, najsavesniji mogući način, što u ostalom svi nadležni organi mogu u svakom trenutku i svi drugi zainteresovani u javnosti da provere, a mislim da je našim slušalcima i građanima potpuno jasno zbog čega se u ovom trenutku na tendenciju za na način ovakve informacije plasiraju.
Ono javnosti. Što zbunjuje, to je ta odrednica tajni podatak. Zašto tako piše?
Sve procedure koje se sprovode, dakle vezano za javne nabavke, sprovode se u skladu sa zakonom, sa važećim propisima, u otvorenom postupku, što je vrlo važno da se naglasi, u otvorenom postupku, i na način da državnoj reviziji i svim drugim institucijama koje su za to vlasne bude dostupan podatak, uključujući naravno i kada se postupak javne nabavke sprovede, ugovor sa iznosima se objavi. Dakle, nije tačno da se bilo šta krije.
Marko Đurić je gost emisije U središtu pažnje. Vi slušate Radio Beograd 1.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mija Krnjev. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Film koji će osvojiti srca mališana, a mame i tate podsjetiti na detinjstvo. Ako ste voleli animirani film Mali Remorker, sigurno ćete uživati u ovoj zabavnoj i toploj porodičnoj priči. Mali veseljak, brod spasilac.
Stvarno mrzim ribu.
U bioskopima od 1. februara. Distribucija Megacom Film.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Eko.
Sedamnaest je časova 29 minuta. U današnjoj emisiji pratimo i evropsko prvenstvo u rukometu. U Zagrebu Srbija igra protiv Belorusije, a utakmicu prati Dejan Nikolić. Dejane, koji je rezultat u ovom trenutku?
Naši rukometaši završili su učešće na evropskom prvenstvu u Hrvatskoj, zauzevši 12. mesto u posljednjem susretu. Belorusija je slavila sa 32-27, zaista još jedno loše izdanje naših rukometaša, koji su ponovo igrali bez dovoljno žara, energije. Čini mi se da su jedva čekali da se ovaj susret završi i da krenu put Srbije. Dakle, Belorusija je vrlo lako, lagano stigla do 5 golova prednosti već u 10. minutu i tu prednost u Belorusiji održavali do samog kraja. Istina, u drugom poluvremenu imali smo možda rezultatski priključak, međutim Radivojević nije iskoristio sedmerac i tada su kola ponovo krenula nizbrdo. Dakle, Srbija je završila učešće na evropskom prvenstvu sa 5 ubedljivih poraza i samo jednom pobedom, u svakom slučaju nezadovoljavajući učinak, ali cilj je, kažu, bio plasman u drugu fazu takmičenja, to su ostvarili na kraju su 12. Ponovit ćemo, Rusija je pobedila Srbiju 22-27, a večera ćemo dobiti i imena polufinalista.
Eto, ne baš najbolje vesti iz Zagreba. Hvala Dejane. Dejan Nikolić javio se sa evropskog prvenstva u rukometu. 17:30, emisija u središtu pažnje. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, je gost današnje emisije. Razgovaramo o prilikama na Kosovu i Metohiji, a nažalost ovih dana svi razgovori o južnoj pokrajini obojeni su tragičnom činjenicom da je pre 7 dana ubijen Oliver Ivanović. I pored najava kosovskog tužilaštva, do sada mi zapravo nismo saznali ništa novo. Da li ima nekih novih detalja ili pomaka u istrazi?
Srbiji do ovog trenutka nije dostavljena ni jedna nova informacija vezana za taj slučaj i mi smo veoma zabrinuti zbog toga. Smatram da je neophodno i zahtevamo da se državnim organima Srbije omogući momentalno da se u punoj meri uključe u istragu. Onaj ko nema šta da krije, nema ni razloga da beži od toga da se Srbija uključi u istragu i ne vidim razlog zbog čega se pod izgovorom nekih političkih ili statusnih pitanja državnim organima Srbije do sada već nije omogućilo da i na terenu i u punoj meri sprovode svoje aktivnosti. Reći ću vam samo da sa naše strane naši organi na najozbiljniji mogući način pristupaju ovom pitanju, iako mi nemamo, kao što znate, zadnjih 20 godina neposrednu kontrolu nad delom te naše teritorije. U centralnoj Srbiji se veliki broj istražnih organa, veliki broj stručnjaka bavi rasvetljavanjem ovog zločina i svi naši resursi su stavljeni u tu funkciju. Mm-hmm. Nisam siguran da bi to moglo da se kaže i za drugu stranu i bojim se već da to dosta govori o odnosu prema celom ovom zločinu, bez obzira na to šta se deklarativno i u javnosti govori.
Mm-hmm. Da popričamo malo i o motivima. Predsjednik Vučić kaže pre neki dan da je to bio direktno pucanj u Srbiju, da se preuzme sever, da se unesu podele, da se unese trajna nestabilnost. Koliko se uspelo u tome?
Osim tragedije koju je doživjela porodica Olivera Ivanovića, koja je naravno najveća, nema nikakve sumnje da je meta ovog atentata bila i Srbija i srpski narod na Kosovu i Metohiji. I želja onih koji su počinili ovo je sigurno bila da se unese haos i ko zna kakve posledice da se izazovu vezano za opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Mi smo u prethodnim danima učinili sve danonoćno radeći na tome da našem narodu na Kosovu i Metohiji pošaljemo poruku ne samo da smo sa njima, nego da država Srbija nikada neće dozvoliti udar i udarac na njih. I lično je predsjednik Republike otišao da ih pogleda u oči, da bude sa njima na način na koji oni tamo žive i da im kaže da mogu da računaju na to da je Srbija sa njima i danas kada je jako teško i sutra ako bi bilo ko pokušao dodatno da ih ugrozi, da neće biti ostavljeni na cedilu. Da ovo nije ni 2004. ni neke godine pre ili posle toga i da Srbija neće ćutati pred ugrožavanjem srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Mislim da su uz samo prisustvo predstavnika države naši ljudi dobro na Kosovu i Metohiji to razumeli, da im je mnogo značilo i mnogo im znači što vide da nisu sami, što vide da smo na neki način kao narod, ne samo kao institucije, nego da smo kao narod sa njima i To su vrlo žilavi i istrajni ljudi koji su rešeni da ostanu i da opstanu na Kosovu i Metohiji, koji vole Kosovu i Metohiju kao deo Srbije, kao staru Srbiju i kao mesto koje je za njih više od teritorije.
Nesumnjivo je, međutim, da istraga zaista mora da se sprovede. Da li bez učešća Srbije, a i bez učešća međunarodnih organa u istrazi, možemo očekivati da će biti poznato ko su izvršioci, ko su nalogodavci ubistva Olivera Ivanovića?
Konkretni i opipljivi rezultati istrage su jedini način da idemo napred u našim razgovorima, u našim odnosima, i mislim da je veoma važno da se pokaže na delu, ne na rečima, spremnost da se u ovoj istrazi sarađuje. Do sada to nije bio slučaj, do sada sem određenih insinuacija datih u javnosti sa ciljem da se verovatno i kriminalizuje srpska zajednica na Kosovu i Metohiji, kao da su Srbi na Kosovu i Metohiji izvor glavnog i kriminala i svega drugoga, znamo da je upravo suprotno. Dakle, osim tih insinuacija u delu medija i od strane dela političara u našoj južnoj pokrajini, nikakvih opipljivih rezultata nije bilo i smatram da je to izuzetno loše. Nas to neće sprečiti, mi nećemo odustati od traženja ubica Olivera Ivanovića i nećemo stati i biti zadovoljni sve dok ih ne pronađe.
A šta kažu ljudi iz Euleksa, recimo, u nekakvim kontaktima koje imate?
Ljudi iz Euleksa su u prvim danima uglavnom suzdržano reagovali, da se diplomatski izrazim. Oni su tu istragu prepustili lokalnim organima kosovske policije. Kosovska policija je na toj istrazi angažovala, po mojim saznanjima, 5 ljudi sa severa i 5 ljudi sa juga. Šta da vam kažem, sa naše strane, sa ove strane centralne Srbije, je angažovano, ne mogu ni da vam kažem koliko puta više ljudi na istrazi, a mi nismo direktno nadležni sa našim institucionalnim prisustvom za tu teritoriju. Tako da, nedovoljno ozbiljno oni to rade, mi ćemo da radimo mnogo ozbiljnije i šta god da od rezultata budemo imali, nećemo, za razliku od njih, se ustezati da to podelimo sa svima.
Tog dana kada se dogodilo ubistvo, vi ste prekinuli tehnički dijalog u Briselu. Posle toga prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da Srbija neće nastaviti tehnički dijalog u Briselu dok Beograd ne dobije konkretne informacije u vezi sa izvršiocima i nalogodavcima ubistva. U Briselu, međutim, kažu da rade na tome da što pre dođe do nastavka tehničkog dijaloga i kažu da su i jedna i druga strana u obavezi da nastave sa dijalogom. Pa da li će biti nastavljen?
Atentat i taj teroristički napad je izveden nešto posle 8 ujutru tog dana, a u 9 ujutru je trebalo da posle duže od godinu dana bude nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Uzgred budi rečeno, sve to se dešava i u ambijentu u kome se izborni proces u centralnoj Srbiji, odnosno u Beogradu, dešava. Politički kontekst za naš narod na Kosovu i Metohiji nikada teži. Kogod da je ovo uradio, dizajnirao je ovaj teroristički napad tako da za Srbiju proizvede maksimalnu političku štetu za ceo srpski narod, osim, naravno, naglašavam, tragedije za samu porodicu. E sad, što se dijaloga tiče, ja sam tada, odmah nakon tog zločina i akta terora, rekao da sada nemamo o čemu da razgovaramo osim o istrazi, i ostajem pri tome. Smatram da bi bilo jako važno da saradnja u istrazi napreduje, da imamo konkretne rezultate, da dobijemo konkretne rezultate istrage, i to je ono što je važno za obe strane. Naravno, Srbija je uvek bila opredeljena i ostaje opredeljena za dijalog sa Albancima na Kosovu i Metohiji. Smatram da je to izuzetno važno, smatram da nam je to u prethodnim godinama, ako hoćete, i obezbedilo mir i obezbedilo opstanak na Kosovu i Metohiji, i to je nešto čega treba da budemo svesni. Nije nam lako što smo kao narod u toj situaciji, nije nam lako što su nas istorijske okolnosti i pojedinci i kako god hoćete, kroz prethodne decenije doveli tu gde jesmo, ali sada tu gde, kada smo tu gde jesmo, moramo da se zajedno borimo za ostanak i opstanak. A najbolji način da to činimo jeste kroz pokušaj da se pronađu politička rešenja koja će biti održiva i prihvatljiva za sve.
Znači, ostajete pri tome, dijalog neće biti nastavljen dok ne bude konkretnih rezultata istrage. O čemu je trebalo tog dana da se razgovara?
Tog dana je trebalo da se posle godinu i nešto dana obnove razgovori o svim temama iz do sada postignutih sporazuma. Kao što znamo, sporazumi su postignuti u različitim oblastima, od zajednice srpskih opština, pravosuđa, policije, svega onoga što treba da garantuje sa jedne strane saradnju, sa druge strane bezbednost i opstanak našeg naroda. I znamo da je i tu teret nesprovođenja na prištinskoj strani, koja je osnivanje zajednice srpskih opština evo već četvrtu godinu odlagala. A zajednica srpskih opština je, podsjetiću, posle godina politike u kojoj odavde nismo imali stav iz Beograda, prethodne neke vlasti, prethodne administracije nisu imale jasno formulisanu politiku, mi smo definisali i formulisali šta hoćemo, da hoćemo jednu snažnu političku instituciju, zajednicu srpskih opština koja je direktno vezana za Srbiju, i uspeli smo da se izborimo za to da ona kroz sporazume bude definisana. E sad, nastavit ćemo u narednom periodu zajednički da radimo i da se borimo za to da ona bude sprovedena i u praksi.
A da li verujete u to? Posle toliko godina od kad postoji taj potpisani sporazum, Priština je preuzela sve te obaveze, apsolutno ništa nije uradila.
Pa da vam kažem, prvo, ne verujem da u politici postoje, za ljude koji su rešeni i voljni da se bore, da postoje nemoguće i nesprovodive stvari. Neko bi možda pre 5 godina rekao da nikada nećemo uspeti ni da dovedemo do sporazuma čija će okosnica biti upravo zajednica srpskih opština, čija će većina tačaka da se odnosi na zajednicu srpskih opština, pa smo dobili tako nešto. Neko bi pre 5 ili 6 godina rekao da je nezamislivo da će vlada u Prištini zavisiti od podrške i da će njen opstanak biti uslovljen srpskim glasovima i da će Srbi, zahvaljujući tome, moći da brane i Brezovicu i Trepču i druge vitalne stvari za opstanak srpskog naroda, pa je to danas slučaj i činjenica. Tako da uveren sam da mi možemo da aktivnim pristupom mnogo toga postignemo. Ništa ne možemo da postignemo samo ako se prepustimo i kažemo gotovo je, izgubljeno je, a mi to ne planiramo da uradimo, planiramo da se borimo.
Priština pokušava na sve načine da ne dođe do početka rada specijalnog suda za ratne zločine OVK. Predlog zakona o ukidanju suda parlament je prosledio vladi, koliko čujem po nekim napisima u prištinskim medijima, i u vladi postoje sad podele oko toga. Šta očekujete? Šta će vlada odlučiti?
Pa to je vrlo, vrlo osetljiva tema. Sećam se, sad ste me podsjetili sa ovim pitanjem, na jedan moj boravak na Kosovu i Metohiji. Bio sam u Prištini, vaše kolege iz Radio Televizije Kosova su me pozvale da gostujem tamo u centralnom dnevniku. To je bio isto vrlo čudan poziv, ja sam se iznenadio tom pozivom, moram da kažem, ali mislim da se u tom trenutku rukovodstvo pokrajinskog javnog servisa sporilo nešto sa vladom Ise Mustafe, i onda su malo, da bi njemu protivrečili, pozvali mene, koji sam inače bio u poseti srpskim medijima tamo, da gostujem u centralnom dnevniku, i onda sam ja iskoristio tu jedinstvenu priliku, pošto mislim da od 99. godine nijedan predstavnik vlade nije imao mogućnost da direktno uživo gostuje. Iskoristio sam priliku da tu u centru Prištine podsjetim na to da se nalazim u gradu u kome je živelo 50.000 Srba, čim ulicama je žamorio srpski jezik u kome su natpisi bili ćirilički, i da podsjetim na to da se u soliterima i zgradama koje nas okružuju, a koje su uzgred budi rečeno izgrađene u naše vreme, nekada živeli Srbi. I da je neko odgovoran za to što oni više tamo ne žive, i da ti ljudi koji su za to odgovorni moraju da budu izvedeni pred sud i da odgovaraju za zločin. I bukvalno pola sata nakon toga sam doživeo to da su me u Gračanici jedinice ROSU opkolile i da su pokušale da me tamo privedu i odvedu sa Kosova i Metohije. Onda je bio čitav te večeri međunarodni skandal oko toga i to smo nekako prevazišli. Ali hoću da vam kažem to pitanje odgovornosti za ratne zločine. Znate, neko je proterao 250.000 Srba i nealbanaca sa Kosova i Metohije. Neko je ubio hiljade ljudi. Neko je ubio i mnoge Albance koji se nisu slagali sa politikom terora i zločina nad svima koji nisu Albanci. I ti ljudi moraju da odgovaraju. Tu nema nikakve sumnje. Bez toga neće biti napretka za Kosovo i Metohiju, neće biti dugoročnog napretka, ako hoćete, u međuetničkim odnosima. Smatram da je specijalni sud jedno od sredstava, jedan od instrumenata koji mogu da posluže toj svrsi ukoliko budu radili pravilno. Mi smo spremni da tom specijalnom sudu damo šansu i zato su srpski predstavnici podržali
da, ali za tog ali suda. Za njihove strukture to je nezgodno pitanje.
Pa za njihove strukture je nezgodno.
I za političke stranke i za pojedince čija imena su na optužnicama. Zato vas pitam da li očekujete da će zaživeti taj sud?
Pa ja svakako smatram da će oni učiniti sve da ga opstruišu, da ga onemoguće, ali i na međunarodnoj zajednici koja je osnivala taj sud je odgovornost, znate. Po meni oni su mogli da ga osnuju na sasvim drugačiji način. Oni mogli su da ga osnuju kao međunarodni sud, oni su odlučili da ga osnuju kao sud prištinskih institucija čije sedište izmešteno u Holandiju. Znači, to u stvari prištinski sud, čiji je samo fizički sedište izmešteno u Holandiju i koji ima jedan broj međunarodnih sudija. I sad, oni su omogućili Prištini da ona u stvari bude osnivač tog suda, a sad se čude kad Priština hoće da ukine taj sud. Znači, znate kako, u pravu važi načelo ko može više, može i manje. Svakako da u teoriji onaj ko može da osnuje, može i da ukine i o tome su trebali da razmišljaju prilikom osnivanja. Nisu nas tad pitali, nisu nas konsultovali, a morali su prema tome. Mogu samo da kažem da će srpski predstavnici nastaviti da podržavaju rad tog suda.
Očigledan je pritisak međunarodne zajednice, da kažem Amerike. Tu je i dosta oštrih reči razmenjeno na relaciji američki ambasador kosovski zvaničnici.
Jeste,
kako
evo,
sad to tumačiš?
Da vam kažem, ja tumačim to na sledeći način. Za njih je u njihovoj javnosti i u glavama nekih od njih projekat takozvanog jednostrano proglašeno nezavisnog Kosova, takozvane nezavisne, mi kažemo, lažne države Kosovo, za njih je to u njihovoj javnosti predstavljeno kao tobože projekat ljudskih prava. I da bi to mogao da bude projekat pod znacima navoda ljudskih prava, potrebno je da se očisti, ali da se odstrani onaj segment koji je odgovoran za zločine na kome je taj projekat nastajao, jeli da bi se neki dugoročni legitimitet tom projektu dao. I sad, njima iz dogmatskih, rekao bih, ideoloških razloga tako nešto važno, a opet sa druge strane važno im je i da imaju jedan instrument putem koga bi te, da kažemo, glavare, te ratne komandante mogli da kontrolišu i da usmeravaju u političkom smislu. I zbog toga mislim da osim agende kažnjavanja odgovornih za zločine, tu postoji neka verovatno druga vrsta agende. Šta god da je u pitanju, mi smo spremni da podržimo sve ono što može da dovede do kažnjavanja odgovornih za ratne zločine.
Moram tu još da vas pitamo o bezbednosti Srba. Da li će ona biti sad opet na neki način ugrožena kada se krene sa tim optužnicama? Biće ljudi koji će biti svedoci, znamo i sami šta se dešavalo u nekoj i bližoj i daljoj prošlosti.
Zadnje tri dana razmišljamo o onoj ženi koja u Lapljem selu pričala o tome kako se vozi autobusom od Kline do Goraždevca, autobusom u kome je jedina Srpkinja i autobusom u kome ne sme da otvori usta, ne sme da progovori u strahu da bi neko mogao da je prepozna i da shvati da je ona Srpkinja i šta bi onda moglo da se desi u tom autobusu, pa njena iskustva sa patrolama koje zaustavljaju taj autobus, pretresaju putnike, njen strah to je zaista jedna priča od koje bi talentovani režiseri, umetnici verovatno mogli da naprave najneverovatniju priču, ali život za naš narod na Kosovu i Metohiji često piše priče koje prevazilaze sve ono što mašta reditelja može i da i scenariste može da napravi. Naš narod na Kosovu i Metohiji je decenijama ugrožen. I uveren sam u to da i danas ambicije onih koji bi želeli da Srba na Kosovu i Metohiji uopšte nema, nisu zadovoljene. Ali ono što je bitna razlika i ono što treba da znamo i što treba da znaju naši sunarodnici na Kosovu i Metohiji jeste da je danas država Srbija čvrsto iza njih, da država Srbija neće dozvoliti bilo kakvo masovno ugrožavanje bezbednosti i sigurnosti ne samo Srba na severu Kosova i Metohije, već i Srba u enklavama, Srba u srpskim sredinama južno od Ibra. I mislim da to dobro razumeju i, da kažemo, politički lideri i nekadašnji gospodari rata i da vode računa o tome da su svesni na neki način da bezbednost svih na Kosovu i Metohiji je međusobno povezana. Ne mogu oni da očekuju da jedna deca budu bezbedna, a druga deca da ne budu nebezbedna. Svi moraju biti bezbedni.
E sad tu se nameće to pitanje, mogu li Srbi i Albanci da žive jedni pored drugih na Kosovu. Sa Srbima i Albancima severno i južno od Ibra razgovarala je moja koleginica Nataša Aćimović.
Da li mogu da žive zajedno Srbi i Albanci?
Teško biti. Šta vam kažem, to živim ovdje i pre rata i od posle rata. Još uvijek smo odvojeni zajedno. To je pitanje, preteško pitanje, stvarno. Ja sam šta vam govorim.
Da li ste ikada prešli u južni deo Mitrovice?
Jesam, posao mi je bio takav da često sam prelazio jedno vreme. Išao sam do pošte, pošiljke, uplaćivao nešto, do suda, bavio sam se advokatorom, tako da često sam išao uvijek sa određenom dozom straha, iskreno da budem. Znači, uvijek sam se osvrtao oko sebe da li me neko prati kad pređe most, šta, kako, da ne idem na neku militantnu grupu, da kažem, ili verovatno se i one plaša, ali znam samo da oni često prelaze most.
Ja živim u južni deo, ali radim ovdje u Bošnjaci.
Može da živi ako su ljudi, ako nisu ljudi ni tamo ni vamo ne može da se živi, znaš. Da. Sve je normalno, mislim, u Bošnjački, u južni deo, a sever nisam bio nikad i zato ne znam ni kako je tamo.
A ne prelazite?
Ne prelazim. Ne smijem.
Što?
Pa je. Ne znam. Može se da se podesi na nekoga i poznaje na meni da sam Albanac i to može da se zbog toga. Inače, bi voleo da budemo tamo jednom, da vidim kako je tamo, kako je život, kako je grad. Od 99. nisam bio tamo.
A mogu li Srbi i Albanci da žive zajedno?
Pa šta znam, teško je mislim. Kad bi se pitali mi ljudi, ja sam imam drugare da li odavde živim tu, znači mi možemo i sad sedemo pijemo kafu, ali politika je politika.
A da li
sad se vrti oko politike?
Da li prelazite u južni deo?
Ja ne.
Zašto?
Šta znam, bio sam jedan od mapka s mosta tu i mislim da, a ne, mi potrebe da idem dole. Slobodno i dole, mislim, ali šta znam, možda ima nekog straha. Možda i kod mene ima nekog straha. Nikad nisam prešao dole, verujte. A rođen sam tu.
A mogu li da žive Srbi i Albanci?
Može, kako da ne. Nema drugo, onaj treći, četvrti tamo, nije ti meni je preći komšija, a tu Srbin, što kažu, ni nego brat, dok dođe bratom, ono ja sa komšija, Srbin. Treba da se zabravi bilo šta je bilo, da se okrene u nov život, nove staze, ko je kriv, ima sud, ima veći organi, neka gone njih. Mi, ko građani vezi, nemamo s tim šta tako.
Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gost emisije. Evo, zajedno smo slušali ovu anketu koja je stvarno ilustrativna. Evo, čuli ste što ljudi kažu. Ovi sa severa ne prelaze dole u južni deo i obrnuto. Međutim, vi dok smo slušali, malo vrtite glavom.
Pa ja mislim da u istoriji verovatno nema trajnih neprijateljstava. Iako pogledamo Esad Paša Toptani, bio prijatelj srpskog naroda, jedan od vođa Albanaca u 20. veku zajedno sa srpskom vojskom doprineo tome da naš narod i naša vojska i naša vlada opstanu u povlačenju preko Albanije, borio se zajedno sa Srbima, sa svojim arnautima, kojih je bilo i po određenim zapisima više hiljada, dakle na srpskoj strani su se borili. Čak i Isa Boljetinac je imao kontakata i određenih odnosa sa Srbima i srpskim predstavnicima u to vreme. Hoću da kažem da pogotovo u srednjem veku, u vreme Đorđa Kastriota ili Skenderbega, čiju godišnjicu obeležavaju Albanci, ti odnosi nisu uvek bili loši. Što se tiče naše savremene epohe, ti odnosi jesu veoma opterećeni onime što se dešavalo za vreme turske okupacije, kada su Srbi na Kosovu i Metohiji istrebljivani, bukvalno sistematski progonjeni, uz učešće tadašnjih plemenskih poglavica, i za vreme Drugog svetskog rata, kada je stvorena fašistička takozvana Velika Albanija, kada su Srbi u desetinama i stotinama hiljada ubijani i proterani, pa im je posle rata zabranjeno da se vrate, zbog čega je potpuno promenjena demografska struktura. Inače, podsjetiću da je pre Drugi svetski rat to bilo otprilike pola-pola. I sve do ovog poslednjeg konflikta, koji je nekako overio, zakucao te neprijateljske odnose. Sad, kada pogledamo mešovite sredine, opet mnogo zavisi od zone. Najteža situacija je u Metohiji. Tu gotovo da nema interakcije Srba u policiji, pravosuđu i drugim institucijama lokalnim, gotovo da i nema. Imate i opet i neke druge primere. Imate Kosovsku Kamenicu, gde u centru grada, u centru te varošice, jedna pored druge funkcionišu u istom dvorištu srpska i albanska škola, gde preko 300 srpske dece svakog dana u centru grada normalno pohađa školu. Do Kosovske Mitrovice, koja je bremenita onim što se dešavalo krajem 90-ih i početkom 2000-ih, i gde još uvek vlada velika tenzija, pre svega zahvaljujući ambicijama pojedinih političkih krugova među Albancima da na silu nametnu takozvani ustavno-pravni poredak lažne države.
Ali čuli ste kako čovek Albanac kaže, ljudi su ljudi, a politika je politika. Šta pomislite kada to čujete?
Pa pomislim koliko je velika šteta što su ljudi naterani da praktično budu u toj situaciji, što je naša zemlja doživjela sve ono što je doživjela u prethodnih 25 godina. Znate, gde to na Balkanu, a van Republike Albanije, ili gde to u svetu, a van Republike Albanije, su Albanci, osim u Jugoslaviji, osim u Srbiji, imali sve na svom jeziku, od osnovne škole, srednje škole, univerziteta. Mogli ste da doktorirate u Jugoslaviji na albanskom, program na albanskom, dakle sve što možete da zamislite, posebno u periodu do 91. godine, ajde da kažemo i od 91. do 99. godine, da je to period tenzija između Srba i Albanaca. Ali u svakom slučaju, preživjeli smo mnogo toga, sada treba da se usredsredimo na to da udahnemo novi život našim institucijama, da izgradimo nove modele opstanka na ovim prostorima, i uveren sam da u budućnosti ništa nije nemoguće za nas i da ništa nije neostvarivo za Srbiju na Kosovu i Metohiji. Kao što bi verovatno nekome pre 30 godina delovalo kao najcrnja noćna mora i naučna fantastika da ćemo 30 godina kasnije u odnosu na recimo 1988. razgovarati danas u jednom studiju o takozvanoj nezavisnoj državi Kosovo, o prostorima bez Srba, o ratovima, sukobima i podelama, tako ako budemo vredno, marljivo i predano radili za nas kao državu i za narod, uveren sam da ništa u budućnosti nije nedostižno. I u ostalom, već vidimo da istorijske okolnosti danas idu mnogo više nama na ruku nego što je to bilo pre 5 ili 6 godina, da je podrška takozvanoj nezavisnosti u međunarodnoj zajednici polako se menja u nekim sredinama, treba to reći otvoreno, i opada, da treba da budemo mudri i da radimo predano.
Hvala vam najlepše. Za Radio Beograd 1 govorio je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. I evo nas na kraju današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. To majstorije Miša Milano, producent Ljiljana Nukić. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.